komið sæl og velkomin í gullkastið á kop.is. Við erum að taka upp í kjölfarið á góðum sigri á Burnley og Leicester í miðvikum, Inter Milan í meistardeildinni framundan og Norwich um helgina. Það eru nóg að ræða fjóri leikir sem að við þurfum að fara yfir hjá tengdu Liverpool og fullta leikjum í ensku úrvalsdeildinni almennt. Það voru tvær umferðir í vikunni og bara þurfum að ná ekki fjóra sætinu orðin bara gríðarlega hörð. Steini og Maggi á sínu stað. Maggi, þú ert að pakki töskur og Steini það búið að loka þig af og setja í einangrun.
Já, við byrjum bara á gullstund, eigils gullstundina.
Norski borinn, norski brjóstum
það. Já, búið að loka Steinin í helli, ég að fara til þess að bara auðvitað á stuðningi vikunni, þannig að við verðum
að þetta er, já, það er svolítið öðruvísi stað okkur Magga, hann að fara Erlendis og ég bara hjúra mig inn í hellinum og verð hér næstu daga bara eftir að fjölskyldan tók bara eina með öllu hátíðina hérna í nýja COVID, eina með öllu.
Já, ég vona að ég sleppi það, það sko, við reyndar erum búin að hérna, ramma einmitt unglingana hérna inn, ég byrja að fara með fjölskyldinu nokkra daga til London og það en ég fæ svona þess að flakka og eldast í Liverpoolið, þannig að það svona saman hérna, það bara allir, það ágætt að bara brjála við á stjórskapa, það enginn enn að fara neitt í dag.
Þú ætlar að taka bara Sigga Helta á þetta bara með Sigga Helta 2006 bara hérna allt í brúsindi, bara fluttu til Liverpool.
Það raðaðist þannig inn helviti gott að fá inn hérna Norwich-leik og svona, en þetta verður vorandi bara skemmtilegt, þannig að framundan bland af lærdómi hjá kallinum og bara tölverta Liverpool-leikjum, þannig að hérna ef að menn verða í borginni dásamlegu í Merseyside frá þarna svona 2008. mars til 2008. februar til 12. mars, þá má alveg henda þér skilabóðum og aldrei vita nefnum að það geti tekið einhverja stundir.
Þetta er, má verða að virða þetta Steini, þú varst svo helvíti, þetta var ekki tilvíðlug hvað þú fórst í marga vinnuferði til Englands á sinni tíma og núna voru það orðið námslefi, ég þarf að læra af ykkur frákvæm, ég tekið með ykkur að kjenslu í þessu.
Það er alveg klart.
Það getur vel verið að maður kíkja á Magga hana, það einhver smá viðburður hann í London.
Hljótlega. Já, það ekki, við vorum eitthvað búin að plana það, var það ekki?
Já, getur vel verið að við förum í Notting Hill saman.
Já,
ekki dreist.
Tökum ég með Camden Lock saman daginn bara, það verður bara allt gaman.
Ekki dreist ég að Magga eina mínúti í London, ég ætla að fara líka til hans, ekki sömu ferðarindarinn.
Þetta er þetta mjög skemmtilegt, þetta verður þetta hennar. Helgi, þetta er mjög gaman, þannig að þetta er bara...
Maggi er að fara út í tverju vikur og hann er það ekki múti gestum allar
helgar. Allar helgar, það er mjög gaman.
Má eiginlega segja hann sem er fjölskyldunar sína bara allan tíman.
Já, maður kannski segja það. Það er þetta one way of looking at it, það er ég.
Þetta er ljómandi gott, gott program, ég líst vel á þetta og Steini minn, það vonandi að þú hérna náið er, við verðum að virða við þig að þú ykkur hóstakost og snýtingar, ég reyna að klippa þetta út í eftir þátt, ég þekki dágætlega sem þetta færi gegnum og ég mæli ekki með þessu.
En hérna, ég er, það er mjög gott að lifa upp úr stundin sem enn eru jákvæður.
Já, þetta var ég.
Reyndar. Og hérna, Maggi, ég byrja þér, við erum búnir með það neikvæðasta á tímabili getur verið vongóður, þetta er botlið, börnleið, það var hérna, ég rauninni bara skilgreiningin á hérna, þjóðsöngi í Liverpool í Neuvokkólón, það var bara tekið þessum leik, útileikur mútið börnleið, rokrigning og skítakvöldi.
Já, þetta var bara allt það sem læknirinn sagði ekki að þetta veri samvæntu í fótboltaleik, það er bara þannig, þetta var hróðalegt frá upphafið lenda bara og ég var þetta ágætis félaga sem að einmitt var með fjölskyldunar að úti á þessum teimur, þannig hann drillaði upp til Burnley og sendi mér þetta skilaboð og ringdi þetta fyrir og hann býr nú hérna bara í næstu götu við mig og hann sagði Maggi, það hefur aldrei verið svona roku og regning í þessu Breiðholti. Það var bara eins og var þarna í Burnley, hann sagði það hefur alveg bara, þetta hefur bara verið alvör íslensku roklökur vildi hann meina, sem hann alltaf svo sem hjálpar Burnley til í þeirra hvað sé, stríðið að þeirra uppleiki, en þeir séu sko þannig að hérna bara guði gerðir að þið ráði við það, en þetta var bara eiginlega alveg sama hvernig þessi leiku fór ég og hérna þetta var, við förum gegnum leikinin en þetta börnleg lið og upplegið og bara allt andurslóttið, þetta er bara svona gamaldags breskur fótbolti og það verður náttúrulega að bera verðingu fyrir því að því að við erum í Breiðlandi með lið okkar
verður ekki
Já, er það ekki, það er náttúrulega alltaf líklegt að það geti ekki allar að spila eins og þegar þetta hefur virkað hjá Burnley. Burnley er ekki stór klúbur og búin að vera í bjórastildir náttúrulega mjög lengi með á þessum andfótbolta sínum og þeirna maður svo sem það verður einhvern veginn að einhvern veginn, kannski ekki bara verðingu fyrir því, þetta er eitt af því sem þú lendir í þú spilar í ensku deildinni, það eru þessi lið og það að taka þrjú stig þarna er náttúrulega bara fullkomlega geggjað sko og bara, auðvitað vorum við að vona að þetta er léttar en það var en þegar leikur var búin þá var mér alveg svolítið slétt skýt sama þú að margt hafi verið bras og erfitt og allt það en bara þrjú stig í Burnley eru bara alltaf geggjað.
Þetta var mörgum litið meira samfarni heldur en svona heldur en færi Burnley til dæmis að þú horfir á matchið þetta í gáðu tilum til að halda út því að þeir voru svo oft rangstæðir en líka bara steini fyrir leik að svona allavega á pappír þá má alveg færa rauk fyrir því að þetta hafi verið sterkasti hópur sem Liverpool hefur bara sett fram í deildarleik, bara punktur sko.
Ég bara man ekki eftir svona sterkum hóp áður og við erum að horfa á fjóra menn hana, sem eru komast ekki í hérna hópin á leikdegi Gómez, Curtis Jones, Divock Origi og Minamino, þeir eru ekki í hópnum einu sinni, þannig að þetta er ég held að Liverpool hafi aldrei bara í sögunni verið með ja, stóran og sterkan hópi svo hann við erum með núna við höfum náttúrulega ekki áttað okkur almennilega við höfum náttúrulega áttað okkur á því en það við höfum ekki séð það svona áberandi áður að því að eins og Jörgen Klopp kom inn á hérna, þetta hefur bara aldrei gerst áður og það eru allir menn heilir þetta er svo fátítt síðustu ár að hafa alla heila og þá sjáum við virkilega hversu breiður hópurinn er og hlusta á þessar spekinga hérna í símanum og hérna á tímabilinu þegar hafa verið að þvaður um það að hópurinn að það sé ekki næg breytt hjá Liverpool til að berjast um þessa titla og náttúrulega bara þvaður og við sjáum það núna þegar allir eru heilir. Jú, við bættum við einu manni, við bættum við Díaz en það er ekki bara svo viðbót sem að gera þetta svona við gerum þess að breytt svona mikla og við erum með hana allstar af vellinu, við erum með hana í markinu, vörninu, miðjunu og sókninu, þannig að þetta er ógnar sterkur hópur orðin og öfugt við það sem við höfum hérna, séð oft á tíðum bara allt og oft að eftir svona fyrstu 15, 16 sterkustu að þá er svo mikið dropp í gæðum en það er bara ekki lengur það er það frábæra við þetta.
Það er þetta líka, Maggi, ef þau fyrir mínu leik þá held ég nú að við séum að sjá þetta Burnley lið detta aftur í svipaða rútínu og þeir hafa verið undanfarin ár. Þetta er það þétt lið og erfitt ef þau spila svona, veit ég hvort þeir ná að pumpa sig eitthvað sérstaklega út í Liverpool, þeir náttúrulega er ekki búin að vinna nefnum einhvern eitt leik á tímabilinu en mér skrítið að þeir ná ekki einhverju aðeins betra flugi núna, ég held að hópur sér svona aðeins að koma til hjá þeim og þeir eiga náttúrulega eitthvað að leikjum inni en hérna þessi leikur við séðan marg oft áður hjá Liverpool á móti þessu liði og hérna raunin er alltaf bara vendipunktur en þetta mark hjá Fabinho og 40. mínútu.
Já, mér varst bara eins og kannski kemur inn á það líka í fyrirtölu með Leicester, mér varst alltaf viðtölum við Klopp voru alltaf bara ótrúlega flott, þú veist mér fannst við gera ákveðin mistök í fyrirháleiknum sem að öruglega var rétt hjá honum að réðst af meðal annars af veðrinu, svo hann sagði boltinn var út um allt og upp um allt og það var erfitt að einhvern veginn átt að sjá hvert hann var að fara. Þannig að mér fannst þetta counterpressing ævindur okkar gefa þeim þessi færi sem að þeir fengu, minna því við skulum alveg setja okkur við það, þeir fengu fullt af færum, reynda voru alltaf einhver þeirra rangstöðu alveg klárlega. En sko, þeir leikkerfið þeirra að fleita boltanum langt bara strax úr fengan var eitthvað sem við vorum að svolítið að missa í fannst mér í hendundar á þeim í fyrirleik. Það er algjörlega hárrétt að það skiptir öllu máli í svona leik að komast yfir og alltaf, það er alltaf frábær sko, hvað að segja, viðbótinn í lið eins gott í fótbolta okkar að þegar við lendum í svona kannski ákveðnu ströggli að svona brjóta svona lið niður því að færin okkar í fyrirleik voru upp úr aukaspöndum og hotnum eiginlega eingöngu að nýta þá svona föst leikatrið til þess að skora og mér varst svo í hálfleik þá lagaði kallinn þetta til þegar Thiago kom inn á ennþá frekar að við vorum að halda boltanum betur og leið og við mistum hann vorum við strax að gera árás á þá sem þýtti það að þeir komust ekki í það að taka þennan bolta sem að var bara vinstri bakur og hægri bakur fekk hann það bara dundruði langt þar sem að við vorum kannski ofalega með liðið og hérna okkar hérna, framhjörur var kannski sérstaklega með miðinni ekki fljótara counterpressa þannig að veist, þetta var leikur sem var alveg bara drullu erfiður í fyrirháleik og bara klárlega þannig að þú veist, það var, þú veist, kannski fyrsta giftið í einhvern tíma sem við vorum kannski geta endilega sængjandi yfir í fyrirháleik. En eins og ég sagði það, þá erlega, þú veist, í svona leika sem voru á móti þessu liði og, þú veist, 16 metrar á sekund og grenjandi rigning, þú veist, úr öllum áttum, þá þarftu bara grænda úrslit og það var það sem ég fannst gerast og mér fannst setni hálfleikurinn allt annað kontról á þessu, þú veist, þeir voru aldrei einhvern veginn líklegir fannst mér.
Já, mér fannst bara, alveg svo ég segi, sko, fyrri hálfleikur var bara erfiður, flest þessi færið er að þeir voru þeir rangstæðir í, en þeir áttu samt ykkur tvo virkilega góða sjensa, en þá líka skipti máli að vera með alvöru mann. Ég held að sé ekki nokkur framherji í veröldinu sem vill mæta Alisson einn og einn. Hann, ég veit ekki um neitt í heiminu sem er betri akkurat í þessari stöðu einn og einn á móti sóknarmanni. Og hann bara átti þess að bolta alla, alveg sama hvort þeir voru, hvort það var að ræða rangstöður eða ekki. En alveg eins og Maggi segir að þá hérna, Hendo var bara eiga virkilega slakan dag. Það er bara, menn geta átt slaka dag og allt það, og það voru þarna líkil menn sem voru að eiga bara mjög slakan dag. Og mér fannst spilið breytast mikið við það að fá Thiago þarna inn í staðan fyrir Hendo. Það var bara meira flæði og við heldum boltanum betur. Ég held að Hendo hafi verið að missa, hvað var það, kláraði 18 á 36 sendingum. Tapaði boltanum í 24 skipti á 48 snertingum. Þannig að hann var bara vondur dagur á skrifstofunni hjá honum, það er ekkert flókið. Og
þarna, og virtist nú líka bara að lenda fyrir ykkur njæski.
Já, og það sem fór mest í pyrrðina með við Hendo, ég marg oft sagt það hérna, ég get alveg fyrirgefið mönnum að eiga bara oft dag og það kemur fyrir alla góða fótboltamenn og slæma. Fleiri reyndar vondir hjá slæmi fótboltamönnunum, en þetta joggans tilbaka gerði mig geðvikan þegar að hann, við vorum að tapa boltanum á miðinu og hann var að sleppa þarna, þessi stóri gaur þeirra þarna hollenski, að horfa á Hendo vera að jogga þarna tilbaka þegar hann gat tekið sprettin, það fór í pyrrðin á mér. Þannig að ég var aldrei verið jafn ánægður að sjá hérna 14 á skipti spjaldin eins og núna. Og það voru fleiri sem áttu bara ofta, Trent, hann átti einn af sínum verri dögum, Bobby var alls ekki inn í þessu, Sala var þeir reyndi að fengu að brjóta endalaust á honum, en hann var ekki eiga sem best þetta, hann að við getum líka alveg búist við því í Burnley við svona aðstæður að menn séu ekki að eiga leik lífsins. Þetta eru bara erfiðar aðstæður, þeir eru þó svo að gamla góða klisjan að bæði liðar að spila í sama veðri og sama velli, að þá eru þeir aðeins vanari þessum aðstæðum heldur en okkar menn. Þannig að þetta var bara gríðarlega upplugt að taka 3 stig á þessum velli. Ég var skítrættu verið að leik fyrir fram.
Algjörlega samanlega, kannski að, sko, ég er algjörlega samanlega því að Hendo er alltaf átti einn af sínu verri dögum, ekki spurning. En það sem ég var samt kannski, sko, það sem að mér fannst í gegnum þennan leik einhvern veginn, það sem að mér fannst einmitt vanta svo í fyrra þegar við vorum á þessum vondastað og mér var stoltið magnaði þetta í hvort þess lásu viðtali við Milner í Ekkoon á fimmtudaginn, það sem að var að tala um, eða fimmtudaginn eða hvernig það var handa fimmtudaginn á föstudaginn, það sem að var að tala um breytingar sem hann hefði upplifað að Klopp eftir þetta runn í fyrra, hversu sko einhvern veginn mikil fókusar að væri á það að fara ennþá nánar og ennþá betur onni það og vinna ennþá meira bara í hverjum einstaklingi. Og það sem að mér fannst þarna einhvern veginn, þú veist, og þú, það var, ég veit ekki hvort það kannski var, ég bara svona einhvern veginn slakur svona öðlisværi, það er nú ekki alltaf sem ég er í þessum eitthvað, því að þú veist, það var einhvern veginn þráttur þetta allt einhvern veginn, þá var ég ekki einhvern veginn svona stressaður í þessum leik. Mér fannst einhvern veginn, auðvitað, þú veist, bara, þú veist, þessu Steini var að tala um á hann, þessi breyti þetta sem er, að þú veist, að við erum einhvern veginn núna bara með það mikið af leikmönnum sem eru bara án form einhvern veginn, að þú veist, Hendo var áberandi slakastur, mér fannst þegar verið vandarum í counterpressinginu, þannig á miðjunni sérstaklega, þú veist, Matip var að gera einhverja sendingar, Trent var oft betri þetta, Bobby ekki á einhverjum stað, en þeir grænda, og ég fíla það einhvern veginn, þú veist, það var einhvern veginn bara, mér fannst þeir kannski jafnvel ofsvalir, en einhvern veginn, það var einhvern veginn, ekki einhvern svona panik og stress og læti þráttur allt sem að þannig mér fannst ég einhvern veginn aldrei einhvern veginn fá einhvern svona stress í magan
Sérstaklega síðasta hálftíma ekki, það fannst mér að sigla þessu flott í land gegn í þessari 1-0 stöðu sem hefur oft verið allt miklu meira stress heldur en þetta, kannski er upplifun hjá okkur eftir leik, ég veit ekki, ég var alveg nógu stressað
ég var miklu stressar einhvern veginn í þessum lesterleik heldur en þarna einhvern veginn, mér fannst bara einhvern veginn bara menn verið einhvern veginn bara, já, þetta er ekki alveg hvað það var einhvern veginn, það er náttúrulega ótrúlega þú séð þið skoðið þarna, þú veist, við erum með þarna, sko, hvað, einhverja fjóra eða fimm landslisfyrirlega nina, sko hann bara þannig, sko, eftir einhvern veginn vergil er aðalega vara, sko þú veist, það er einhvern veginn það sem er svolítið eitthvað farið að gerast einhvern veginn, að það er einhvern veginn, maður, svona, einhvern veginn, mér finnst maður skynja það einhvern veginn núna að þetta sé lið sem er tilbúið í allan anskotan sem mér fannst náttúrulega alls ekki verið fyrir að vor og mér fannst haustið brentúrleikurinn einhvern veginn, mér finnst einhvern veginn önnur ára að vera á þeim að jafnvel þó að þarna klárlega nokkri leikmenn sem að spila undir pari, henda á vestur, mér fannst Bobby ekki góður, Robbo ekki góður en liðið einhvern veginn samt þá stendur bara einhver annar upp og þarna var að klárlega markmaðurinn og bara þessi svona holning varnarlega, ekki bara varnarlínan heldur bara einhvern veginn svona varnarholningin á öllu dótinu, fannst mér bara vera virkilega flott.
Steini, það var engin, það var hérna, alltaf, tíku 7-8 að spila leik en hérna kominn á sem varamaður og Díaz fekk ekki að koma við sög og Klopp svona íaði að því að hérna þetta væri börlega, bara einhvern veginn kom on, gefa honum breyk, við ætlum ekki að setja strax í þetta helviti en hérna
Jú, það hefði bara fatta far beint heim aftur til Portugal eða það hefði settur inn í þessa aðstæður.
Ég heldur þetta að einhver klikkaður frá Kólumbíu sem alveg nógu grjótherðu til að mæta til Börli og vera með leti sko en við vorum nú liðið að skáma ekki, voru 5 rauð í síðasta leikja Porto.
Já, við reyndar getum vottað það að hérna, það regnir í Porto reyndar líka en kannski ekki allir þessu roki sem var þetta.
Nei, en hérna, sko Steini, þetta er náttúrulega rauninni bara klámfengið að hafa þessa möguleika orðið úti því að þannig eins og tölum við áðan að Minamino og Ríki sem hafa alveg verið að spila og Minamino verið að koma inn oft sem fyrstið annar valkostur af bekknum, þú veist, hann er ekki einu svona grennt við hópinn í þessum leik.
Nei, og það segir bara meiri mörg orð þegar að hérna, við sitjum fyrir að verðum að sjá hvernig uppstillingin er að það bara, mann er inn á. Hvenær hefðu við upplifað það hérna fyrir einu til tveimur eða þreimur árum síðan? Ég meina við erum bara konu
það er líka með shoutout því að þetta er nánast í orðið þú veist, kannski er þetta svona nýja brum líka á þessum leikunum en þetta sýnir hvað það gerist ógæsla rætt þetta er spaldi breytingun á hugafæri hjá okkur núna hvað þetta var það eins og bara fyrir svona 6 mánuðum
já, bara algjörlega og bara þetta er sama við miðjuna bara að vera að koma með Harvey Elliot tilbaka og að vera að koma með Thiago tilbaka þeir eru báðir á back og menn eru svona, hendur svona keita við höfum mikil tíma verið himillifandi að hafa það marga heila að geta stilt þeim tveimur upp á móti næsta liðin í úrvalsdeildinni þannig að þetta bara hópurinn er orðið bara sturla sterkur og veitir nú ekki af það er eins og Maggi er að kynnast bara á dagatalinu hjá sjálfum sér að þetta er ekkit smá af leikjum sem er framundan og við eigum eftir að nota þennan hóp og hann byrjaði bara á því þann hann er bara, það var alveg greinilegt á uppstillingunni í þessum leik að hann var komin með, þó hann vilji aldrei viðkynna það, hann var komin með hausinn svolítið til Mílan og borgar
alveg klárt mál, en Maggi bara tökum aðeins bara, fyrst við erum að tala um Börleið tökum aðeins púlsinn á botnbaráttunni við gefa kannski líka í næstu viku eftir við mætum Norwich en þeir náttúrulega fyrsta lagi Börli að kaupa mestu stereotypu af Börli stræka sem ég hef séð og hann bara heitir eitthvað vegghorst þegar það er líka bara ekki hægt að vera meira Börli strækina ef að mögulega væri í enskur en hérna Everton er að bjarga sér og fallið út af því og Newcastle jafnvel líka erum við í sárabendur að sjá þetta lið hverja heldur
sko við skulum bara vera rólegir mér fannst reyndar ég horfði svolítið á Newcastle-leikinn og þeir, og ég veit ekki alveg hvort það er að fjara undan Gerrard-vinn okkar eða hvort að Newcastle er bara styrkjast tölvert, mér fannst þeir bara, já, bara líta miklu betur út og það er svolítið greinlega komin svolítið stemming í hringu félagið sem skiptir máli. Everton, ég horfði náttúrulega líka þá síðustu helgi fara algjörlega á nefið, þannig ég held að það sé svona, verði svona, tóndi skóndi og skemmtilega sjá hvernig að verði, sko, ég er náttúrulega, og enga ósk heitast að heldur en að Burnley verði ekki viðfangsefni næsta vetra, sko. en eins og þú sagði sko, þeir áttu allavega að stíga skilja út í Manchester United, þeir eiga leiki inni, ég held þeir skuli ennþá ekki vera bara fallnir, hann vandir bara unni einn leik, þeir búin að gera hann einhverja sultu af jafntöflum. Ég hef sagt áður, ég held að þurfa ekki endilega rosalega mörg stig til þess að hanga uppi, þannig ég sé það alveg gerast að þeir fara ykkur drann, ég held að Votvort og Norveits séu slökustu liðin hann í þessum pakka, þó svo sem að Norveits sé aðeins 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 sparka frá sér og kannski með hefnu hefði geta fara komast yfir, eða hefnu voru náttúrulega ekki langt úr að komast yfir út um móti sitt í, en ég held að þar séu við með döðatönd fallin.
Þetta eru 7-8 stig í Everton og Newcastle og þeir eiga bara 1-2 leiki inni á þessu lið, þannig að þeir þurfa rosalega, þú veist. En náttúrulega, þú veist, við erum að horfa síðustu sex leikið þar sem þeir hafa ekki unnið, þú veist, það get tveir þeirri sigrar að breyta helviti rætt málum, sko.
Höldum áfram að tala liðið sem í frjálsum falli, það var alltaf skíteppið að fá stigum helgina, það Brentford liðið, sko, þeir, mér finnst þeir stöðuðt einhvern veginn, þegar við erum gaman að segja hvort Eriksson verður einhvers konar innspýting hjá þeim. En þú veist, ég er samanlega því að Burnley náttúrulega, þú veist, þeir þurfa að klárlega, en sko, Burnley er búin að gera 11 jafntefli í 21 leik, smátt okkur því.
Já, ekki minnast á þetta Brentford helvíti, maður getur þetta pyrrandi töpu stig að þessum leikundi. Þeir líka eru búin að spila 4 leikjum fleira heldur en Burnley, þannig að það er alveg
réttið. Já, og þeir eru bara í frjálsum fæði, og stuðmjöla voru bara náttúrulega skítefnir þarna fast býðum úti Palace, sko, þeir voru bara, Palace voru áttu klárlega að vinna þannleik. Þannig að það er kannski leiði sem maður sér, og svo náttúrulega talandi um Everton, veist, ég ætlaði að horfa eitthvað svona leik sem verður ykkur hasar þarna, þeir lítið þarna er ekkert að ná sér í gang, en þetta lítslið er alveg eitt mesta jójólið sem maður bara hefur séð, þeir gátu ekki eftir einhvern veginn, já, ég neita að trúa því að Everton sé allt í komnir í einhvern svakalegan gýr, þannig að veist, ég sé alveg lítið svo sem dragast einhvern niður í dag, en eins og sé, ég held að Votvort Norvits séu klárlega og vonandi bara þú var náttúrulega, ég ætla ekki að ljúga því að þetta viljum við ljótum allir að annað hvort Everton og Newcastle fara niður á ólíkum ástæðum svo sem, en ég held að Burnley lifið þetta ekki að þó ég sjáu það alveg gerast.
Ég held að þau fallið sem eru núna í næstu þremmu Norwich, Watford og Burnley og eða eitthvað að þeim bjarga sér þá verður þá kostnað Brentford. Ég held að það sé mögulega lítið en ég held að þeir hafi nógu í sínum hóp til að bjarga sér. En hérna, það kemur ljós setna að við tökum alltaf svona á til búlsinn á botbaráttinu og þessum mestardeildar baráttu en aðeins var þetta bara, tökum það bara saman steini þessa tvo leiki, það voru tvö atvik, hvort, það var Liverpool fekk víti og það var gert svo mikið málurinn þegar kemur frendan settur í hérna hléina umferð sem er alveg galið stæmi.
Mér finnst þetta gott að hann sé fara inn í hlé en ekki út af þessu.
Ekki út af þessu loksins er hann hérna einhvern vafatri fjöld með Liverpool en strax á eftir þá sjáum við núna Sala og ekki bara í þessum strax á eftir, þetta er búið að gerast í nánast í hverjum leik meir og minna en hérna útskýrið fyrir með þessi tvö atvik sem við Liverpool vilja meina heldur flestir að þetta sé kláru víti á Sala, hvað segið þið frá sjónarhólu dómara?
Sko bara, ég var bara svo hoppandi hissa enn og aftur þegar þú ert með VAR og getur farið aftur yfir hlutina til að fara yfir það hvað, að því að þarna var að ræða eins og í þessum hérna, leikamöndu börni, þetta er bara clear and obvious error. Mér fannst þetta fyrst ekki vera neitt en síðan þegar maður sér endursýningun á þessu, þá bara fer hann bara
sparkið. Ég var að setja á Twitter, þarna þetta Dale Johnson sem setur alltaf í hverju viku um svona vafa atviki hverju umferð og hann vildi semst meina það og vísaði ykkur greinsetti stuðnis að það átt að bara sangaði ykkur reglubreytingu hjá hérna dómarasambandinu, þá átt að í Englandi að slaka á reglunum og hérna til að fækka vítum fyrir svona að fækka soft vítum og þeir eru að nota þetta sem skýringun á því að þetta hafi ekki verið nóg og hann, hann orðað þannig og var svo hérna klóri bakka með að þetta var ekki nóg til að fella Sala, þannig að þú veist skilabúin ef þú lest að milli lína er bara henduðu niður sko.
Já, ég meina, það er alltaf verið að tala að það er að útrýma leikaraskap en ég meina, þarna reynir hann að standa, fer síðan niður aðeins seinna. Akkur í óskupunum eiga menn að reyna að standa í lappirnar þegar þeir fá svona snertingu því að það klárlega er hann að taka
Frutan að bara á ekki skipta máli var hann klárlega tekur af honum sjensinn
með þessi snertingu. 100% og það er bara galið að þetta skildi ekki vera kallað víti hann. Ég bara næð því ekki að því að þetta var svo augljóst þegar maður svo endursýningun af brotinu sko.
En Lester atvikið það sem hann er búinn að ná skotinu en er svo ruddur niður, þetta er svona, hvað ég var að segja, þetta minnir kannski ykkur leita á hérna að hvernig Pickford slapp í fyrra eftir hann klára tímabili á Van Dijk, en slapp með rauðspjald út af því að hafa búið að dæma rangstöðu eitthvað svona álíka fárlega sem var ekki eins og rangstöða.
Já, það er svona aðeins meira svona matatriði sko, að því að hann nær skotur, ég samt...
Er það ekki rauðspjald allavega?
Nei, þetta nú ekki, mér fannst þetta nú ekki verið að tvekja fóta tæklinga á hann, en hérna...
Nei, hann fær alltaf bara raut ef hann er að taka þessi aftast í...
Já, hann er ekki að ræna hann í rauninni marktækifærinu, en hann klárlega brýtur á honum á meðan boltin er ennþá inn á vellinum, þannig að boltin er rauninni ekki komin úr leik, þannig að það hefði ekki verið neitt óeðalegt við það að flauta vítið hann. En það, þetta er svona aðeins meira á grensinu í mínum huga heldur en hitt. Hitt var bara pjúra víti.
Þannig þetta er, það er alltaf ykkur afatriði svo blessunarlega skipti, þetta er ekki stóru máli, Markin Atkinson er ekki miklu uppaldi hjá okkur, ég held að hann hafi dæmt eitt víti í 30 leikjum með eitthvað hjá Liverpool, þannig að hafa hann kannski ekki líklegt að fara að gera mikið þar.
En bara skilaboð á Sala, farðu bara niður.
Já, ja, reyndar, svo er það og ég hef trú á því að við séum komnir með tvo leikmenn núna í Jota og Díaz sem eru miklu meira streetwise í svona atvikum heldur en hérna kom úr alltaf öðrum kútur. Ég veit ekki, maður kannski Bobbi er nú alltaf hérna linnur í þessu en allavega held ég að þeir séu klókari í svona lögu heldur en Mane og Sala en við tíminlega það er ljós. Talandi um Diego Jota, Maggi, þetta er náttúrulega verða bara algjör veistla eftir því sem hann helst heill 30 mörk í hvaða 60 leikjum og hann er bara komin í flokk með þeim, með bara þessum helstu góðsögnum félagsins með markaskorun á stuttum tíma.
Já, hann er náttúrulega bara þessi lestarleikur er náttúrulega bara svona, já, bara hvað heitir þetta, Gold Poachers Paradise, hann er ekki svo leiðis. Bara hann náttúrulega er eins tær einhvern veginn nýja og hægtir held ég.
Box in a box, á mótið
við boxes. Já, við erum bara búið til einhvern laga sem hann er að köttin að vinstra vagnum, en ég hef enga trú á því að það verði staðanars. Hann náttúrulega bara klárlega leikmaður sem að, þú veist...
Já, þú ert nú í heldur betur í aðstöðum ekki minn til að leiðir þetta þá núnum
næstu vikundar. Já, nú, ég verið komin með einhverja varja svona þannig texta.
En ekki, hann hefur aldrei verið nýja fyrir en að Klopp er að gera hann að nýja.
Nei, ég sammála, ég bara, menna, og hann var ekkert keftur sinni, já, láttum okkur á því, en veturinn í vetur, þar sem hann hefur verið að stíga inn í þetta og svo sem byrjaði í fyrra, þegar Bobbi náttúrulega lendi á þessum markafekka langin, hann náttúrulega er bara ekki góða tölfræði þegar kemur á mörkum og stóðsendingum, að fyrra markið náttúrulega bara upp á hotni það sem hann er fyrstur mættur á hérna frákastið og mark nummer 2 náttúrulega bara virkilega, virkilega flott afgreiðsla, þegar maður svona lítur ekki Þetta er rosalega vel útfyrir maður að ferast kannski skoða það betur og hann náttúrulega bara, þetta er þetta bara strákur sem að þetta náttúrulega bara svo sem að segja kannski alveg sami um hann er svo og Sala og Mane, þú veist, mér að jú, bara við vorum ekki til, ég heldum allir verið jafn undrandi þegar þessi gaur var keyptur og svo hafa menn bara þróað hann, hann náttúrulega klárlega er miklu, miklu betri núna svona heilt yfir og allround heldur en þetta hann var, hann er algjör durgur held, ég held þessi ógeðslega leiðilt að spila mót honum, hann er hann er með þvílíkt tjút við varnarmennina og bara alveg þarna atast í þeim alveg svo mögulega gatt og bara strákur sem er mínu viti, hann er ekki á 25 ára, við erum að sjá strák sem vonandi verði hjá okkur næstu bara 5-7 árin bara í einhverju þessu hlutverki og bara frábært að skildum í rauninni nýta þessu því að þar var, þessi lestaleiku var svona leiku sem ég hafði bara pínu stressar yfir þess að færin sem við fengum og Kasper kallinn yfirst einhvern veginn alltaf finna sig á móti okkur sem óþólönd og það er sko að ég einhvern veginn hélt þeirra þegar hann varði þá Díaz þannig með algjörum grís með aftanvörð innralæri undir lokin að þá varum við að fara að sjá einhvern eitt ógeðið svona í blálokin sko en svona kemur þessi geggjað utan fóta stunda frá matið vinn okkar og hérna sjóta bara afgreðir hann hérna þó að smakalega við komið við hann. En þú veist, við vitum það hvað, þú veist, við erum auðvitað ekki búin að vera með svona framherja og það verður auðvitað bara gaman að sjá hvort að þetta var, hann er náttúrulega alls ekki, hvað þú segja, er þetta aðstand að segja þetta, hann er ekki alls ekki skoður í fótbolta á Bobby Firmino náttúrulega er svona allround fótboltamaður og gerir allt svo ótrúlega vel, en þessi er náttúrulega bara klárari af Guðs náð og þessu auðvitað lýsingunni að þetta væri fyrsta skipti núna í einhver tíma þar sem að Framherji er búinn að skora lágmarki 3 mörk með vinstri, hægri og skalla í gegnum hérna veturinn tímabilið og það er bara það sem hann er. Hann klárar með hægri, hann klárar með vinstri, hann er ótrúlega lunginn á sköllunum og er bara svona algjört svona menesin í boxinu og þá verður bara gaman að sjá hvort að menn færa sig inn í eitthvað svona í það að svona kannski stilla fótbolt liðið af í kringum hann á ákveðnum stöðum sem það verður bara
Ég held til þess að maður ekki varandi það, þá held ég til dæmis að í verra liði þá væri hérna Bobby Firmino að færast aftar á völlin, fara hann á miðju til að búa til pláss fyrir það. Ég held bara að hjá Liverpool eins og liðið er að verða núna og með hvað við erum að spá í að kaupa á leikmannamarkunum, þá er bara ekki pláss fyrir Bobby á miðjunni heldur.
Nei, ég sávara því, en svo kannski við ekki tökum það nú setna, en eina fréttunum í vikunum þetta var það, minnst, það er stóðlega enginn miskil að það þurfa að fara að henda Bobby fyrir mínu, og hann hefur allt og ef hann er til ég að vera áfram og það alveg klárt, en veist,
þessi strákur... Við erum búin að kalla eftir þessari breytti í sko
áratíu. Og þessi strákur bara, veist, að því, veist, og það sem ég er að þakka bara til að segja, að þeir eru mjög ólíki leikmenn og það er alveg gaman að geta verið með, veist, Bobby er ekki 30 metra trukkur, þess að við vorum með Torres og hérna Krauts og þess að kalla á Bellamy alltaf ólíka, en þeir eru ólíki leikmenn og hægt að mixa hlutunum alveg upp, þannig að þetta annars vegar svona Fox in the Box algjörlega direkt inn í framverðan eða Bobby sem getur leist tilbaka og gert ýmislegt. Þannig að það er bara algjörlega þannig að þeir geta klárlega báðið við þessum hóp, en ég held að hægt og rólega sé Diogo Jota að verða svona einn af þessum sem þeir bara fyrstur á skjalið þegar verða velja í lið.
Steini, umræðan eftir þennan leik, hún snýrit nú ekkit Diogo Jota þó að hann hafi skorað tvö mörk, þetta var allt, þetta var því Elliot náttúrulega sjó og eins bara Díaz, probably one of the best. First game sem seen from a new player, Klopp er ekkert að draga var niður sjálfstrúti á þessum leikmanum sko?
Nei, alls ekki og það var ótrúlega ánægilegt að sjá þess að tvo gauðir að koma hann inn. En sko, það var gott að Maggi myndist aðeins á Matip, bara, mér finnst það að hafa gleymst svolítið bara svona, ég veit, afsækið. Ég veit að það hefði verið eitthvað hérna brasilísk miðju hérna tækni undur sem að hefði gefið þessa sending og það hafði allir slefað. Stóðsendingin hjá honum í markinu hans hérna, sjóta setna hún var algjörlega stórkosli, þetta er bara no look sending frá gírafarum okkar sko. en mér finnst þetta líka bæði þetta og það sem Maggi var að tala varandi hversu öðruvísi sjóta er að spila versus hérna Bobby Firmino, því að við erum oft verið tala svolítið hvernig framherja Klopp fótbolti hérna inniheldur og þetta sýnir okkur það að við horfum bara líka á Aubameyang sem var hjá honum hjá Dortmund og Lewandowski, það er ekkit ein típa. Jürgen Klopp er bara góður í því að finna út styrkleikan hjá sínum mönnum og hann stillir bara liðin upp þannig og það er ótrúleg viðbót við þetta úrvalans af leikmönnum að vera komið Luis Díaz þarna sem, af því að hann er kannski ekkert ósvipaður manni varandi svona styrkleikans en samt virðist hann vera allt öðruvísi leikmaður.
Jöfull annars spennandi að sjá þessu leik og þetta, hann er jafnvel fljótari til þess að heldur Sala, hann er alveg með alvöru hrað.
Hann er með alvöru hrað og það sem kom mér mest á óvart við hann, hversu sterkur hann var. Af því að sko, ég hefði mestar áhyggjur þegar þú varst að koma beint úr portugalska boltanum að þú svona... þú erði mína og af boltanum bara eitt fyrir bingo, en hann sýndi það bara strax, hann var með menna á bakinu og hann hélt bara áfram og þegar hann fór niður þá bara fór hann strax upp aftur. Það kom mér mest á óvart með Luis Díaz hvað hann virtist svona ná að höndla þetta physicality strax, en síðan er þetta bara algjört beauty að færa að fá Harvey Elliott inn, því að hann gefur okkur svo allt aðra vítt heldur en aðrir miðjumenn okkar hérna, hafa boðið upp á að eiga þennan kost í stöðunni í ákveðnum aðstæðum á móti ákveðnum liðum og bara alveg svo eins og þeir voru að tala um allaf síða TV í gær, það sem að Klopp hefur núna, nú getur hann stillt upp liðinu meira út frá því hvernig andstæðinga við erum að fara að mæta. Hann er með það mikið af svona mismunandi eiginleikum í leikmönnum að hann getur verið að stilla upp liðanum bara út frá því hvað hentar best í hvern leik.
Talandi stein um Elliot, erum við ekki búin að jafna okkur á því að mista Saul Níkes í sjöfnum?
Jú, bara ég í síðustu viku þá hætti ég formlega í sálfræðatímanum út af því að mista hann.
Elliot er búinn að spila meira en hann núna í úrvalsdeildinni og hann var meiddur í 5 mánuði.
Já, ekki gleyma því að hérna Fabinho er búinn að skora 5 mörkum meira heldur en Ronaldo á þessu ári.
Algjörlega maður. Nei, þetta er gaman og það var, eins og sé, þetta var erfiður leikur og við fengum ekki að spila við saman lesturlið og greinlega flestu lönnulið er að fá að spila við þegar hafa verið erfiður að móti.
Já, veistu,
móti Liverpool,
það er fannst við samt vera með þetta lestur dæmi allan tíman. Ég var, einhvern veginn, Maggi var ekki stressað á börnuleiknum, ég var svolítið stressað þar, en ég var pottslagur yfir þessum lesturleikum, ég fannst við að hafa hann bara in the back, bara nánast frá byrjun.
Já, þú er líklega verið orðin sjúkur að eitthvað aðeins í síðustu viku, sko. En hérna, nei, það er algjörlega, ég þess að mæli með því að horfa á leikina eftir viti hvernig þið fóru en
taka hana plústum, taka hana magganum.
Ég var aðeins að skoða þetta lestilið, maður verið aðeins að gefa þeim bara, þetta bara svipa lögmála í fyrra hjá Liverpool, þú veist, þetta hefur margt verið aðhjáða með þeir eru alltaf bara búin að vera svona rosalegu meðsla vesinu ofan í frestanir leikja og svoleið, þannig að ég Það kemur ekkert brjála óvart að þeir séu núna einhvers þegar grend við það sem þeir ætti að vera, þeir hafa verið að kýla svolítið upp fyrir sig undanfarin ár og hérna, það spurði hvort að þeir séu að detta eitthvað út úr púlíunni varandi þessi meistaradeildarsæti, samkeppnin er ekkert að fara að minka hjá liðunum fyrir neðan, sko, ef að Manchester, Arsenal og Tottenham eru núna farin að berjast um þetta á fullu gasi, sko, við sjáum hvernig það verður en hérna talandi um þessa meistaradeildar baráttu strákar við skiljum að við þessa leiki hjá Liverpool síðustu viku það hérna eins og ég kom inn í intróna þetta að verða svolítið baráttu að ná ekki meistaradeildarsætinu þetta virðist á stundum verða þannig þetta var nú líka þannig hjá Liverpool á síðast tímabili oft á tíma á þessum ástíma en Steini þetta var svolítið mikið byrja bara United sko þetta var svolítið mikið vond vika hjá þeim að hérna bæði klúra Burnley og Southampton og svo voru þeir að tala um það að ég sagði á Twitter þeir voru að vísa í umræðu frá því miðja desember þar sem var verið að skoða næstu 10 leiki hjá Manchester United og Rio Ferdinand það önnur klippa til á honum það alltaf að klippa Rio Ferdinand þar sem bara sigur já þetta bara 30 stig og það annað var bara basically vonbrigði þeir eru komin 16 núna og það eru 9 af þessum 10 búnir
Já þetta átti að vera létta prógrammið fyrir erfiðan massmánuð sem er framundan hjá þeim Vistu það er svolítið lýsandi, við erum með svona skjal sem við horfum á þegar við erum að hérna, taka upp þættina.
Og... Við býtaði steinni, er ekki komað að gullstund.
Það er eigils gullstund.
Ég held að það sé alveg kljóð.
En Einar er búin að endur nefna þetta Man United, þetta er untight. Það er bara út frá því að hérna, stjóri... Svo þá sagðist við bara að þetta væri ekkert leyndamúl, hvernig þetta vinna þá? Þannig að nú hér frá heita það bara untight. En jú, þetta er það sem kemur mér eiginlega mest á óvart í þessu er hérna, þetta tóttunaflið. En svo við höldum áfram með United og þá er þetta, ég man ekki hver var að segja það núna, seinast að ég meina þetta er rándýrt fótboltalið. Með fullt af hérna, hörku leikmönnum en það er ekki sjens að þetta spila sem liði 90 mínútur og þær hafa ekki gert það bara mjög lengi og það skiptir, virðist ekki skipta neinu máli hvort að stjórinn heiti Solskjær eða hérna, Ralf Rangnick en þetta er svolítið svona eins og þú varst að segja það menn virðast vera keppast við að ná ekki þessu sæti og það sem að eins og sem, það sem að kemur mér mest og óvart í þessu er Tottenham, en prógrammi sem að United á framönda, þetta er alveg stjarnfræðilegt í mars og apríl þannig að ég væri ekki mjög bjartur ef ég væri stuðnismaður Man United þessa dagana og mér heyrist líka á þeim að þeir séu það ekki
Nei og hérna Maggi, sko, það er líka aldrei gott svona fréttir eins og er að koma innan og herrbúðum bæða yfir höfuð að sé verið að leka öllum mannskotanum úr innan liðsins og þeir sé að kalla aðstoðastjóran Ted Lasso og með eitthvað svona bull, hvað ég sá hann eins og Neville og fleiri af þessum gömlu, Jálkum eru loksins eitthvað aðeins að gaggrina þegar það er einfaldra fyrir þá gaggrina núna heldur að þeirra solserfa með liðið, en hérna, þetta er ekki gott. Ég venn þá að ég ætti að tippa með að hvernig þessi liðir að reyna alltaf að henda þessu frá sér, þá myndi ég nú líklega að setja mannstir í fjórðarsettið ennþá, en það fer að vera erfiðar og erfiðar og sérstaklega eftir enn aflita janúar mánuðið þann.
Já, ég hérna, sem segir, þetta er rosa skrítin útgáfa að þessari fjórðu sætis keppni, hún er alltaf, ég held að var ekki fyrra sem er voru með sögulega lágstíða tölu sem maður komist þákað áfram og einhvern veginn þetta er alltaf bara að vera þannig áfram, það er einhvern veginn þannig að það eru bara þessi tölið, er nú svolítið að stinga af ef að heldur fram sem horfir Chelsea hafa líka verið að hyggsta mjög mikið þannig að það er einhvern veginn algjörlega ógjörningur að segja til það hvað við erum að tala þetta eigi að verða með sko, ég hérna, þú veist, fyrir að voru það 67 stig, meni við förum í 69 bara hann í blálókin og þú veist, vanalega hefur þessi lið verið að fara vel yfir 70 sem er að fara að lenda í fjórðarsæti, meni við vitum það að við áttum alveg óstjórnlega lélegt ár 25 heimaleikjum, þið vitið, og bara þú veist, og voru samt í mestaröldinni en það stefnir það að það verið ennþá lægri stigatala hjá því liði sem að verður í fjórðarsætinu núna þannig að þetta er einhvern veginn algjörlega vonlaus barátta, en aftur á móti, þú veist, það sem er náttúrulega bara málið og bara eins og við töluðum svo sem við síðast við erum kannski eitthvað með tími út í rættinni en það er bara svo augljóslega allt tóksik í kringu þá að nýjast útbyrja Ragnika segja að það er solskjæra að kenna þeir komast ekki í mestradeildina þú veist þetta er einhverjir svona það er konar einhverjir hlutir þarna inn sem að við fyrst einhvern veginn þess að hann allir sér að vera áfram einhvern direktor og fútbol og einhvern veginn vinna í gegnum eitthvað en þess, það er rosalega margt í skrítið í gangi og ég hef horfði á Sky Sports í gær þar sem voru að fara yfir þetta sem að Skóls var að segja að það verðist einhvern veginn vera búið að tína allt út úr þessu liði sem heitir svona einhver heildstæð að vinna bara megi svo hvað að segja, megi svo áfram verða bara takk fyrir það, það verði bara fínt að það er bara þannig áfram eins og hefur verið hingað til og eina liði sem að einhvern veginn mér fast veist, það sem að ef maður er að dæma þessa helgi þá er klárlega náttúrulega Arsenal mjög öflugan sigur helgina og hérna og eftir að hafa tekið úlfana þarna undan þannig að ég bara það verið bara gaman að sjá hvernig þeir græja þetta að gera þetta en þetta United er bara accent and waiting to happen og vonandi bara verður það þannig áframfram á vor ég er ekki að fara að halda með þeim nema jú, auðvitað ekki að ég sem sýttileik en ég held þetta bara verði bara svona
Það er líkast einni bara að við tökum Manchester bara á þessum COVID tíma bara undanfærin tvö ár, ég tók það saman að þú veist eins og sumar, þeir, ef ykkur lið vann sumarklukkan þá var hann líklega þeir og hérna hvað Chelsea sko, þú veist, því líka vonbrið fyrir utan alltaf stór skellur þarna Cavani með Greenwood að missa hann gjössan út og hann er allir líkindum algjörlega búinn en þú veist Martial orðið þannig að þeir lána hann og þetta er þú veist, endur nýjan á tveimur árum, þeir eru með sömu miðju til dæmis og voru með fyrir tveimur árum bara, hvernig einasti leikmaður?
Já, maður bara, við erum margoft búin að velta því upp hérna í þáttum okkar bara hver er það sem að ákveður hérna target í þessu félagi ég meina valla er það hérna framkvæmdastjóra eftir framkvæmdastjóra sem að sér ekki að miðjan er risa vandamál hjá þessu félagi Meni, þeir eru búin að vera með McTominay og Fred þarna í nokkur ár og það er ennþá verið að reyna það. Þannig að það er alveg með ólíkindum að það skuli ekki vera búið að setja það í forgang hjá þessi liði að fá sér alvöru sópara sem að hægt er að stóla á að skýla vörnina. Því að þetta er vörnin, þeir eru bara taugaveiklaður leið og þeir missa boltan.
Það er alla líkur á því að það verði stórt sumar af þeim en það er eins með tóttina liðið Maggi og við náttúrulega veist, með Antonio Conte og þeir voru tímabilið nokkuð svona gera sér líklega fansmanni en þessi vika er algjör katastrófa hlýtur að vera að tapa á móti bæði Southampton og Wolves og þeir eru náttúrulega bara konir í baráttu við Wolves að þú veist þeir eru hræðilegir á móti liðunum bara efri helmingi deildarinnar ég heldur sem ykkur tvö stig af 27 og líka búin að tapa í bikarnum móti Chelsea þannig að þetta er helvíti vondjám og ég var líka að taka saman með Tottenham og undanfærið að þú tekur síðustu þrjá glugga hjá þeim 2021, 2019 það eru dýrasti leikmaðan að kaup sumarsins þeir fóru allir núna á láni eða frjálsinsölu og plus það Dele Alli þú veist þeir eru enn á nýju ykkur endur nýjun og þú veist það er ekki smá breyting búin að vera á sem hóp og þú veist, getur kallað til þetta eða þá bara lélegir stjórar sem er ekki að ná að nýta betur það sem þeir höfðu í höndunum.
Já, ég held að sé bara blanda þessu öllu, þú veist, ég held að þú veist, við klum ekki gleyma því að það var alltaf mjög, hvað að segja, það var hrópaði alltaf algjörlega öfugt á Renn Tottenham í meistaradeildinni síðasta tímabil sem að Pochettino var með það, þeir unni ekki útileik það allt það almanaks ár með hann við stjórnvölinn og það var klárlega, voru klárlega komna sprungur í þetta tóttunumlið sem að kannski var svolítið slegir yfir með því þeir fóru í þennan mestrandildar úrslaleik þar sem að við, sem sagt, svona, þannig sér tók við svona frekar létt held ég og þetta var alveg byrjað að gerast fannst mér síðist, það var engin tilvíl að Pochettino var látinn fara, ég heldur þetta vandamálanda sé nú kannski svolítið lífa, ég held að hann vilji of mikið skipta sér af.
Á honum líka nokkur gluggar sem Pochettino fekk ekki gera mikið, sko, í...
Já, ég meina, en ég held að Pochettino samt, þú veist, minna, það góð að hann gerða nærðið hjá meisturum, með þennan pakka sem það var, og svo kemur þessi völlur inn í, en það sem ég kannski meina er það að, þú veist, að ég held að síðasta árið almannasarja Pochettino þá eru klárlega konar sprungur í þetta tottenhamlið og það eru leikmenn í þessu tottenhamliði sem hann keypti, ég meina Hugo Lloris, hann er ekki þessi markmaður sem að landslagsmarkmaður Frakklands á að vera, hann er bara til dæmis að við vorum að horfa hann helgina, hann er alltaf bara allt öðru leveli heldur en við og þetta lið hefur alltaf verið dregið áfram af Harry Kane í rauninni þó að við getum hatað hann og þolað hann illa á allan hátt. Að þá er hann búinn að vera að skora eða að koma að upp undir 40 mörgum á tímabil undan þarna ár. Og það er bara, þú veist, í dag kannski skilum að við frekar út okkur að vildi fara heldur en var áður. Þegar, þetta leiður
bara að lega. Er Tottenham sterkara núna heldur fyrir 2 ára tíðan?
Nei, það held ég ekki. Það verður bara, þú veist, við vitum náttúrulega, við stálum náttúrulega aðeins með þessum leikmannum. Við þökkum að þeim er það fyrir að teki og þetta er ekki það fínt og þegar tveir stærstu bitar hefur klárlega breytt svolítið hjá þeim verið þengið Luis Díaz og Armand Traore inn í liðið sitt, það hefði breytt einhverju, svo faraðir einhverja reddingu þarna undir lokin og það er alveg leikmenn þarna í þessu liði sem að ég er í ágættir, Reguilón þarna bakvörð, mér veist, ég fíla Højbjerg svona sem defensive midfielder, þú veist, og svo eru þið þarna Son og Kane er alltaf bara hörku leikmenn, en þú veist, alls konar leikmenn sem eru þarna þar á undan sem að eru náttúrulega bara alls ekki góðir og það var alveg, minna, Pochettino, það sem kefti til dæmis Sanchez líka, þú veist, Ben Davies er búin að vera þarna einhvern tíma, það er alltaf bara grín, en svo veit maður aldrei, sko, með þetta tottenhamlið, þú veist, alltaf, þessi tottenham aðdáandi sem maður þekkir eru náttúrulega doldið að lýsa því alltaf og ég er svo sem ekki nóg ekki vita á því að þetta sé liðast Daniel Levy og hann ráða miklu þegar hafi fengið kont inn með því að loforði því að hann fái að kaupa leikmenn og það verður það sem muni breyta þessu tottenum liði. Það verður svolítið bara komið ljós í sumar. Ég held að þú veist, það verður bara svolítið einhvern veginn lendingin og endurinn því að þú veist, tottenum er ekki langt á því að sofast bara niður í einhverja miðju, sko.
En það er líka svolítið eins og segjum ekki, þetta er svolítið merkilegt, sko, hvernig þessi deild er mögulega að spilast og það segir kannski meir samkeppni bara í deildinni almennt að ef þeir séu að fara meistaradeildarsæti núna í ár verði lægsta stigaskor sem er, ég held að sé, undir 66 stigum eins og ég held að þessi benchmarki eins og segir og það var lágmarkið þarna í fyrra, sko, og við séum bara aftur að fara í einhvern svona lágmarkstöðbel, en þetta verður allavega spennandi að sjá hvernig það fer. Við eigum til dæmis Arsenal núna fljótlega, þeir eru sko eru svona aðeins frá þessu og hérna maður veit ekkert hvernig þetta þróast hjá Vestam og Wolves, þú veist, það er ekkert útiloka að svoleiðis lið haldi dampi umfram hinn, en Arsenal til dæmis á sko þeir eiga þrjá leiki inni á allavega á Vestam og tvo á Manchester og þú veist, þeir eru bara einu stigi eftir Manchester, þú veist, þeir eru bara í bullandi sem svo taka svona forystuhlutverk í þessari baráttu og hérna
rock solid sigur er í Wolverhamptonum í vikunni og einu færri hérna langan tíma og bara
það var líka bara virkað aðeins svona meiri virkað svona smá stemming hjá þeim og hérna svona var allavega þeir þetta sko hafa átt sko, eftir hvað ég segi eftir áramót það hafa verið sko bæði verið að frestast leikir og þeir dutt út úr bikar og móti náttúrulega okkur og hérna jafntefli móti Burnley og svoleiðis en hérna
Arsenal, þeir geta komið stigi og eftir Chelsea ef að þeir vinna þessa tvo leiki sem þeir eru inni á Chelsea og ég meina þetta var gríðarlega stór
og Steini næsti leikur er á móti Chelsea, sko.
Þú áttu líka því að þeir eru ekki nefnarnar að keppni, það er ekkert að ergja þá engar
bara leir þetta, það var út af Chelsea var í Arabíu
frestaði alveg svo okkar leik var frestað líka
já.
Við erum ekki að fara að spila fyrir þá heldur 2017, þannig að...
Þeir líka undanfættu 2 árum, sko, það er ótrúleg breyting sem er búið að gera hopnum með þeim og mörgu liti tiltækt á vandræða pjössum. Það var rauninu fáralegt hvað var mikið af leikmönnum sem voru einhverjum leti til vandræða, hvort sem það voru bara ekki nógu góðir eða þá að þeir voru bara, það er eitthvað að í haustum, eins og Matteo Guendouzi er alveg nógu góður leikmann til að spila í þessu Arsenal-liði, það er bara greinilega eitthvað meira af þar heldur en hæfileikarnir og eins með Aubameyang sem að hefur, ég veit ekki, og hérna, þeir, þú veist, Arteta, til dæmis var sá sem að losaði þá við Özil og tók á því og, þú veist, varna lína það er búið að hreinsa hana út nánast í heildsinu og þeir eiga núna allavega einn í Frakklandi sem er drullu góður og geta alveg komið inn á næsta tímabilið það, sagði Lípar.
Þeir eru, sko, öfugt í Tottenham sem að mér finnst vera með talsvert veikari hóp núna heldur en fyrir tveimur árum, að svona heilt yfir finnst mér Arsenal hafi verið að styrkja hópin sinn. Þeir eru í rauninni bara einum, það er bara þetta Aubameyang dæmi sem að er svona veiking sóknarlega en ekki með við Aubameyang sem við erum búin að sjá síðasta árið eða svo.
Og þeir gera það líka steinni án þess að þetta sé ykkur að þetta er engin ofurkaup, það er eitthvað sem búið að setja svolítið peningin en sko dýrasti leikmæri sögu félagsins er Peppe og hann er hvað sýsturáðum í sókuleginu
til dæmis. Já, þeir sjá ennþá eftir þeim kaupum, ég meina ágætast leikmæri alltaf, en þeir hafa verið að gefa ungum strákum starra svið, bæði Smith Rowe og Saka og Martinelli og þessir gaurar hafa verið svona sláu gegn hjá þeim og út af þessum gaurum þá erum við að tala um að Arsenal-liðið er núna talsvert sterkara heldur en það var fyrir tveimur árum. Þannig að allt þetta er að gera marga fína hluti þótt að þrátt fyrir að hann hafi tekið dýfur með þetta Arsenal-lið. Þeir eru klárlega með að við stöðun akkurat í dag að þá er þeir klárlega það lið sem eru líklegast til að ná meistaradeildarsæti og nota bene. Það er örstutt í Chelsea-liði. Chelsea-liði hefur ekkit verið neitt rosalega samfarandi, þannig að þeir get alveg svo...
Þeir lentu í fjórðarsætti í þriggjalega baráttu um tóttrísætti fyrra. Þeir náðu, ég veit ekki ennþá hvernig Liverpool fór fyrir uppfyrir þá, en það...
Þannig að þeir eru í æfingu.
Það gerðist, þannig að... Þeir eru í æfingu. Það geti gerst aftur, en hérna aðalaldri í þessu strákar er samt það að Liverpool virðist alltaf halda sér fyrir utan þessa baráttu um meistaradeildarsæti. Og Daniel kom inn á það í vikunni hjá okkur að við erum formlega slopnum við fall. Það er nú ekki að segja sama til dæmis hitliði Liverpoolborg. Þannig að það er gaman að stróka, það er alvara, það er stóri leikurinn hérna, bara svona með Chelsea-leiknum þá var þetta nú bara stærsti leikur 2022, það sem afir ári að hérna, það er framöndan. Inter Milan, ég er búin að hella mér duglega yfir Inter undanfarið eins og ég gerði AC Milan, ég er orðin ágætlamur í Mílanborg, ég held ég fara að gera út sem farastjóra með allt í byrni hérna í apríl. En hérna, hann segir bara okkur sína skoðun á því. En hérna, það er, eins og ég segi, þetta er interliðið þegar ég að leik inni og eru stíu eftir AC Milan, töpuð fyrir AC Milan liðinu sem við vorum að hvað unnið á tvisvar og svona sæmilega samfærdi, þó þeir hafi nálega bitið frá sér. Þetta var ekkit liðubúl heldur í sko í fimmtagýr í þeim leikjum. En hérna, hvernig líst ykkur á þetta innví og þennan hvað þess að þróun hjá Inter út af því að komið til dæmis óvart að þeir eru með töluvert dýrara hóp heldur en Liverpool á tíma Klopp stjórnvölin. Þeir fengu nýja eigendur þegar Liverpool fekk Klopp og það hafði búið að dæla svolítið peningum í það og losaðu við Moratti í kjánan og svona.
Og Inter einhvern veginn svona alltaf öðruvísi lið í haustum á manni heldur en AC Milan sko. Kannski er það bara vegna þess að þeir hafa alltaf verið með svona einhvern veginn öðruvísi leikstíl sko, það bæði ekki í gamla daga þegar hollendingarnir voru AC Milan meginn, það voru svona þjóðir af Inter Milan og þeir Inter verða Evrópumeistari hjá Mourinho og þá var þetta svona sama fullt af Argentínum mönnum og svona ruddar og svona líkamlega sterkir einhvern veginn þannig og ég horfði nú á þá í einum leik meistaradeildinni í vetur og það voru þeir í Kýf eða þannig í Úkraínu og þá fannst við svona ennþá finna einhvern veginn svona gömlu Inter lyktin af þeim, þeir eru svona ól segir, gamlir svolítið, svona líkamlega sterkir og stórir, það er þarna besti vinnur Iker Muniain sem að ég er búin að eldast við í 50 ár, heitir hérna Milan Skriniar og er hafsend.
Já, ég ætla að segja að þetta er nú nýju kærastiðin að koma
í vörðinni. Já, nákvæmlega, þannig að leikma að segja búin að karga eftir alveg sér í hætta eldast við Muniain, að Muniain er hvað maður segir. En hérna þetta er svona lið sem að er svona, já, einhvern veginn hefur annan ljóma heldur en AC Milan, ég veit ekki alveg út af hverju það er. Þannig að ég svona, bara einmitt var það, maður tekur nú, maður þarf að taka sér tíma sko til þess að lesa upp hittarhendina, þetta er náttúrulega miklu meir en einhver upphittun sko. en þú veist, það er alveg klálega þannig að þarna eru leikmenn sem að eru drullu góðir. Ég fíla alveg markmanninn þeirra, þeir eru með fína hafsenda, þeir eru með Perisic, þeir eru með Dzeko og Martínez og alltaf geggjar þetta frammi. Þannig að þetta er bara, ég held að þetta sé bara hörkuvöring. Mér finnst oft lendi í vandræðum líka, móti liðum sem er að spila með þetta þryggjamanna varnargerfi, að við sitjum svolítið upp með það að vera í alltaf meiri vandræðum með þaulið. Þannig að hérna, já, ég segi það bara alls verið, ég er svona pínu stressaður fyrir þennan nákvæmleik.
Sko, þeir voru steini, eins og við komin á í uppbyttu fyrir þennan leika, þeir voru búin að taka rosalega, búin að kaupa alveg helling og netto eðslan var töluvert mikil og miklu meira heldur en nú, þeir leiðréttuðu rosalega í sumar, þeir þurfti að selja og það var þessan sem Antonio Conte föðraði gjörsælu upp og sagði upp á hérna punktinum úti því að það var selt Hakimi og hérna það var selt Lukaku, það var helling sagnar að þeir fenguð Edin Dzeko inn sem er bara nokkurnið búin að fylla ágætlu upp í Lukaku holuna, Dumfries hérna hollenski bakurinn er ekki búin að fylla Hakimi en fylla Örisen. Það líka fyrir þennan leik hérna, það líka fyrir þennan leik hjálpar okkur að sko miðvörður að Bastoni sem er einna eflari, hann er át og Barella hann er í banni held ég báðarleikjunum sem er hörku miðjumæður hjá þeim og svona einna þessu föstu punktum en hérna hvernig líst þér á þessa viðraugn og hérna og Inter bara projektið og bara rauninni sko í rauninni samanburð á Serie A og úrvalsdeildinni út af því að þetta er svolítið þar sko þeir eru til dæmis ofan þetta Juventus lið.
Já þetta er hérna ég ef allt er eðlilegt þá var ég að fara nokkuð einfalt í gegnum hérna þessa viðureignu Inter. Ítalska deildin hefur náttúrulega farið bara talsvert niður síðustu ár. Þetta er ekkert sama deild og hérna fyrir nokkrum árum síðan. Og við höfum bara séð það líka á þessum ítölsku liðum. Júmundis hefur ekki verið að gera neitt í meistaradeildin síðustu ár. Við erum að horfa upp á svona Premier League rejects vera að eiga hérna, alvöru tímabil hérna. Ronaldo var búin að setja met eftir met og hann kemur aftur í ensku úrvalsdeildina og það er ekkert að gerast, saman með Lukaku, það er bara gríðalegu styrkleikamunur á milli þessara deilda og auðvitað getur allt gerst þegar við erum að tala um 290 mínútna leiki en við þurfum að vera ansi hreint slakir hérna, ef við eigum ekki að fara gegnum þetta Interlið. Það eru mjög fáir póstar þarna sem ég gæti séð fyrir mér að væru að spila eitthvað að viti í þessum toppliðum á Englandi. Ég meiri segi efast að Martínez væri starter hjá einhverjum að þessum stæðustu sex á Englandi þrátt fyrir að þetta sé ein helsta stjarna ítalska boltans í dag.
Já, þetta sagðan maður.
Já, það er bara veist. Þetta verður gaman. Ég hlakka mjög, fæ nú að vera á Anfield að vera minn, ef allt gengur upp að vera það er fyrst ekki eftir sér á Európa kvöld á Anfield. Ég hef náð þremur mikur ekstra út í öðrum löndum, en það er fyrst ekki eftir Anfield, þannig að ég treysti því að maður geti sungið Bring on your internationale, því að þetta er lið sem hefur sögu hjá Liverpool og svona þetta er kannski fyrstu Evrópu sögu Liverpool, er náttúrulega ansi upplug hérna serið sem 64-5 var ekki, þegar þeir komist áfram með einhverjum svakalegasta dómaraskandal sögunar og satt að sjanglið aldrei fyrirgefið þann leik þannig að þeir tapa út Ítalíu eftir 2-0 sigur heima og það er eitthvað svo lið sem að veist, það er engin ástafmilli þessara félaga en ég er ekki alveg svona eins konfitt eins og stein en algjörlega sammálanum í því að við eigum auðvitað að fara í gegnum þetta lið en þetta er svona það er oft með svona reynslu hlunga eins og Handanovic og Skriniar Perisic, Dzeko. Þetta eru svona stundum leikirni sem þeir ná einhvern veginn að velja sér og þeir eru meistrar í þegar Mourinho fór með á í meistaradeildina þá hérna voru þetta akkurat svona kalla sem að voru ekkit endan árangri í hérna deildinni heima en svona einhvern veginn ólseigðust í gegnum leikina en ég held að við eigum að fara áfram en ég held að þetta verður einhvern svona 1-0, 2-1 leikir.
Já, vonandi líka ágætt að þetta sé allavega þá yfir tvo leiki þetta er svona getur verið hættulegt lið. Þetta er allavega betra lið heldur en Salzburg óttast ég sem við fengum fyrst upp úr hattunum þegar við var dregið en endurum svo með Inter Milan og ég held að þeir hafa verið ósáttir við það heldur en heldur en við, en bara áður en að við ljúkum þessum leik, Steini, förum aðeins í gegnum liðið, þetta segir sem alltaf ykkur leiti sjálf, hver er miðvörður með að vanda, heldur
en? Já, ég gleymdi hann, bæði það var frábær uppbytun, mjög gott að fá hana bara svona beint onni COVID þegar maður hefur að, ég hafði eina 6 tíma til að lesa þetta.
Þetta var þetta líka fínt fyrir auðlýsingarliðin í Superbowl í nótt þar sem að hérna Mikey þínir menn í Los Angeles Walmart voru að vinna hana þetta var passuna lið.
Þarftu alltaf að kvísla því hérna LA has a new champion. Það var fyrir sögnin síðan hálfur.
En já, þetta verður sko ég hallast helst að því að Konate verði við hliðina á Virgil van Dijk í þessum leik. Matti búinn að spila báða síðustu leiki. Þannig að mér finnst líklegast að varnarlínan breytist bara úr Matip og yfir í Konate. Miðjan aftur á móti er bara nánast vonlöst að segja til. Fabinho mun hérna, spila hennar leik. Ég er nokkuð vissum að Thiago verði fyrst að hann var hvíldur í síðasta leik. Svona mest megnis að þá hann eftir að starta hennar leik. Og ég er helst á því að Hendo verði settur í startið þótt og ég var í
Hvað myndi coach Steini gera þessum leik? Hvað myndir setja? Það er allir heilir.
Ég hugsa ég myndi taka bara mér fannst Keita að vera virkilega góður í síðasta leik. Ég hugsa ég myndi setja Thiago og Keita með Fabinho á miðuna. En ég held að verði Henderson og Fabinho með og Thiago með Fabinho.
Ég er nefnilega vonandi að þróunin verði þannig núna með alla heila og við vonandi verði það eitthvað áframhald á miðsvæðinu að þetta verði meira þannig að Henderson detti þá út frekar eða verði þannig þeir rulli þessu milli sinn Henderson, Thiago og Fabinho og við vitum bara að Thiago er ekki fara að spila alla leiki, það eru 2 leikir á viku núna næstu bara fullt af vikum og að við notum þá eitthvað af þessu opnabóri í framlíkjandi miðjumönnum í hérna, Keita flottur og þarf líka eitthvað rytma, við eigum svo ef hann er ekki þessi til að ná rytma þá er Elliot búin að byrja eða kom inn á öllum leikjum held ég nema bara núna móti Börley og það er út að þetta var Börley og
hann kemur inn Ox var búin að vera að spila virkilega vel þegar hann fekk
já,
að vera þannig
svo ertu með Ox og Jones sem eru líka, veist, ég vil að við séum að fara að nota eitthvað þessum fjórum valkostum, jafnvel Bobby í einhverju tilvikum heldur en að við förum í svona meira steril hérna miðju, það verður frekar Henderson, Milner og Thiago sem að dreifi því á lagi, Fabinho er bara fasta punktur.
Og frammi held ég að held ekki, sjóta verður fremstur, Sala verður á sínum stað, þetta er bara spurningu manni eða hérna Luis Díaz og ég
ekki Bobby?
Nei, ég held ekki. Ég held að Bobby fara á bekkin. Ég held að hann sé bara, það sé bara verið að spá í hver, ef að sjóta verður inni að þá verður hann upp á topp þegar fyrsta manni er komin tilbaka. Þannig að sjóta, mögulegitnir sé að sjóta að vera út á vinstri kanti minguðum helmingi. Ég held að hann sé bara, ég held að þetta fremsta staðan sé bara hugsi núna milli Bobby og sjóta. Vinstra megin verða þá manni og Díaz. Og annarkvör þeirra getur þá hérna kofvera fyrir Sala verða vill. Ég hallast helst að því að manni fái þennan leik líka og Díaz verði á bekknum.
Eitthvað andmæli þessu, Magnús?
Nei, ég held ekki. Ég held samanlega þessu. Ég held að það spurði ekki með Konate. Mér fannst það svona búin að vera pínu shaky þarna síðustu leikjum. Þannig ég veit ekki alveg hvað er gerir því. Það náttúrulega þarf einhvern veginn að fara þess að maður einhvern veginn treystir því ekki að Matip þó sem ég búin að vera frábær eins og Steini sagði það að hann einhvern veginn standi alla þess að leikja af sér þannig að ég hérna sé hann kannski já
er ekki meira þannig að kemur að bjóst í Konate í síðasta leik
ég bjóst allt kannski frekar með hann múti Lester heldur er kannski Burnley en á hann á mótin alltaf þá sko að því að við erum að tala um hérna Inter að þá held ég að svo sé leikur helgina eftir að Norwich heimavelli sem þetta skildur sigur þar kannski getur við hugsanlega kallinn að keira áfram á liðinu sínu og svo kannski reyðir hann eða eitthvað á laugardaginn. Ég held að ég veit að hann svona ljósi svona annars svo sínu, hann gerir alltaf fjöndan. Þannig að ég held að segja eiginlega eina spurningi sem er þetta er það hvernig er einhvern veginn raða saman þessari miðju og ég sá nú bara að vitalegu kloppið til leika þá sagði hann og hendur svona er þetta nokk að þeir myndu eitthvað sjá hvernig það kemur út úr þetta högg sem maður fékk en held áfram að spila það getur oft verið verra þegar þannig að mér hætta, ég hef ekki heilt hvernig það var, hvort það er einhver meðsli innan miðinni, en það er svona,
pretty much þetta hvort að vera Konat eða Matip eða hvað hann rúlar með. Ég samála því að þetta verði Diogo, Mane og Salah, ég held það sé akkur að máli meiri til þess að fara þarna. Og það er auðvitað þar sem að margt getur gest, því það er eiga svæðin að vera til, þetta er bara með þriggja manna vörn og þá átti að geta tekt allt duglega á þremur hafsendum og nýtt svæðina baka bakarina. Þannig að þeir eru aldrei litlega í svona leik.
Aðeins af helginni, Steini, það er þessi skilgreining á skildjusýri heima leikur á móti Norris, þetta var fyrsti leikur tímabilsins, ég maður rétt og við hérna unnum þá nú, unnum heldur 3-0 á þeirra heimavelli og það byrjaði nú, Bobby Sala og Sjötta skoruði held í allir og hérna gáði svona fórsmekkin, mér er að segja, Harfi Elliot náttúrulega var heill helsu og hörku stemming, er ekki bara svipað í vændum fyrir þann leik, ég, þú veist, talaði um síðasta leik, var þetta ekki, ég minn að miðjan hafi verið sko eitthvað mjög skrautleg, Milner, Ox og Keita, til dæmi.
Jó, við erum að fara að nota hópin áfram á móti Norrits, við erum að sjá bara sá sem að spila ekki startinu í þessum leik, Mane eða hérna Díaz, þeir spila þann leik, Bobby spila þann leik og ef að Hendo er ekki klár núna þá er ég ekki til þess að sjá hann þar beintinni, þannig að hann mun aðeins rúlla liðinu. Ég held að hann sé að fara að rúlla flestum í liðinu á næstinu nema kannski Van Dijk og ég held að hann sé að sko Sala myndi aldrei taka það í mál að vera ekki í liðinu. Nú er hann þarf að koma sér aftur á hérna, markaskorunarlistan. Hann er ennþá langafstur í hérna, markakongskeppninni og ég held að hann vilji koma sér fyrst af stað aftur þar. Þannig að þetta verður bara hópurinn notaður.
Það er engar afsakanir í þessu leik og þeir töpu nú sannfærdir 0-4 á móti Manchester City síðast sem var alveg dæmi gert út af því að mæki þeir hafa ekki glæsilegt úrval, þetta hefur nú klárlega verið þeirra besti kafli núna undanfarnar bara eftir áramót, það hafa þeir verið ágætis rúlum eftir að hafa verið gjössalega hillum hotnir og svona maður alveg búin að garantera á niður fyrir áramót. Ég held að heldur sé mér sem þá í FA Cup og hérna hafa nú svona aðeins vera rakkinn stigum, þessi stig sem eru með hafa nú mest öll komið núna undanfærið sko.
Ég er einmitt að fara að horfa á þá í FA Cup og hann vilt hann annan massa, þetta stutt á milli leikja, það er næsti leikurinn okkar, ég deildir í byggarnir með þá. En jú, það er alveg horið, þetta er svona frá áramótum og þá svona hrökk eitthvað aðeins í gang. Ég horfði aðeins á þennan City leikana, ekki svo sem síður til þess að horfa aðeins á það, hvernig þeir væri að líta út. Sko það sem hefur gerst með þetta Norrislið er það að hann er alltaf tekið mjög eftir á völlin, hann er að leira að verjast og þanga til í þessum leik að þá voru þeir ekkit búin að vera leikast mörgum eins og það hafa gert undanfarið. En þetta er bara ekki nógu gott lið, þú veist, þeir unnu Norvits 3-0, áttu að vera 3-0 undir í hálfleik, það var rosalegt alveg hvernig Vottor tókst að klúra því að vera ekki komin langt yfir. Svo fara þeir hérna til Wolverhampton, erum við sterkúslit og svo kemur þetta í 0-0 stöðu eigaði stangarskott sem að hugsanlega hefði geta breytt leiknum. Þannig að þeir eru alveg með svona ákveðna leikmenn í sínum röðum sem að eiga geta svona gert eitthvað, þetta tíma púki og þessi sergeant kann hefur aðeins verið að koma upp sem að var svona eitthvað þeirra maður, en ég meina þetta er bara skildur sigur, það er bara algjörlega þannig og þetta er að vera sigur sem að við eigum ekkert að þurfa að vera að hafa ofmyndan áhyggjur af þannig. Ég er ekkert að það með einhverja 10-0 sigra en þetta er að vera sigur sem á að vera bara að sigla til öruggt heim og það er einhvern veginn ekkert í haustum á mér sem að einhvern veginn hreyfir við því einhvern veginn að þeir eru bara skárri en þeir eru langt að þeir eru náttúrulega góður þess að koma og stiga ánfíkt, það er bara þannig.
Eitt af lokum strákar höndum í spá og höfum að klára þetta, Steini, það var að koma frétti núna í vikunni og er það ekki svona líkleg niðurstaða af hérna með þennan Fabio Carvalho díla að Liverpool fara að ganga frá þessu núna næstu dögum eða vikum og til þess að klára þetta með fullan þá bara lániðir hann strax í eitt tímabil og er það ekki bara frábær lausn fyrir alla. Með hvernig fullan er að spila þá var það jafnvel ekkert verri skóli fyrir hann í eitt ári viðbót heldur en að koma inn í þetta Liverpoolið sem er ekkert endilega plássilega.
Klart mál og ég tala ekki um þeir ef þeir fara upp að þá fær hann dýr með þetta hérna, bætir í Premier lík reynsluna sína, þannig að þetta er bara win-win og það er alveg ljóst að forráðamenn Liverpool eru ekki að hugsa um næstu tvö tímabil í kaupum á þessum strák, þeir eru að horfa til framtíðar og við vitum alveg að það eru nokkrir menn að renna út á samningi eftir 1.5 ár, þannig að ég held að séu bara að gera eins og þeir eru vanir að gera, plana vel fram í tíman og þetta er bara make a sense og þetta eru örugglega komið miklu lengri en við gerum okkur einn fyrir og þetta sé bara hafi verið nánast frágengið á gluggadegi.
Má hann ekkert fann að spá þessu fúllafliði þannig að hvað var að gera þessi teppisinn fyrir hann þessi orðum fór í dag, Jesus Christ, það er greinlega stuð á þessu liði, þeir skora ekkert má og ég held að sé að slá markamöndi bara í næsta leik og það er svona nokkuð garanterað, Mitrovic hann fyrir, sem er fyrir, fyrir framann hann sko, þannig að þetta verður
En segir það okkur, hvað munir hann en rosalegur á þessum deildum tveimur? Að þú veist að það er bara þannig að Mitrovic sem hefur, hvað allar hefur mest skorað í Premier League? Þú veist núna, hann er búin að vera í þessu liði í einhverja 1000 ár, alltaf í Premier League og skorað 2-3 mörg, svo fer hann niður og hann skorar alltaf einhver 25-30 mörg í deildinni. Og það er einhvern veginn það sem er bara, þú veist, bara það sem er eina sem er ekki, það hræðir mig ekkert í þessi strákur er drullöfnilegur.
Að reyndar í því magi, það er spurning hvað myndi skora í jafnsterku liði í úrstöldinni eins og hann er í tempist, eins og fulla mér í
tempist. Já, kannski, það er bara einhvern veginn eins og, já, það má alveg segja það, bara, kannski geta skjóta þegar það Nekko Williams átti stofsninguna á honum helgina. En hérna, þú veist, það er einhvern veginn bara, þú veist, það er fulla með Bormóð og Vandala sem við erum bara að fara að klára þetta núna. Þar á undan voru þetta vottvotun árið, þannig þetta er að verða alveg svakalegur, hvað það segja, svona, þetta er að verða einhvern veginn svona bara, einhvern veginn given thing, að hérna, það er bara næri ómögulegt að komast upp á þessari championship deild og margir risarnir sem eru virðast alltaf að vera fastir þar áfram. En ég er sammála því, bara það var, mjög fannst reyndar, sá okkur að frétt var Athletic, það var alltaf þannig penni ég las það. Að núna verði það komið upp á fúla vildi hafa hann lánaðan út næsta tímabil, mér stannar kannski einhver spurning hvort mynda það var að gera það, en þó, fúla með svo sem í premjörvíkunni, en ég held að þetta sé orðið klátt.
Maggi var ekki alveg með okkur í, hann var ekki með hettvona á haustum þegar við vorum að taka þau umræðir.
Það var vel gert, ég var að stoppa hljóðin þetta í herbygginu.
En er það ekki líka bara, já, það verður vonandi klift meira minúti á mér en hérna. Strákar, er þetta ekki ágætis tími þá til að fara að segja þetta gott steinu, þú þátt að fara í fórstustendinguna með þumalputtan einhver stöðum því, klára þetta?
Jú.
Bara til kveðjur það, þú hefur allavega hellið til þess að ná þessu urður og hérna, gera það alltaf með stæl. Mæki, þú verður í útlöndum í, hvað er næsta þetti?
Já, ég er nú bara næstu þetta, þá var ég einhvers staðar og þvælast í Englandi. Þannig að ég verið í litlu toppi sem myndir Dagenham næsta mondag, það verður svona
næsta
mondag. Þú er ég komin í, já það er, ég er vist Dagenham megin í tíkvarfi, Dagenham in Redbridge. Ég er svona lítur út í dag, svo hérna verð ég vonandi komin eitthvað á einhvern annan stað vikuna þar eftir. Þannig að það verður bara gaman.
En það er óvanalegt, hérna, það er alltaf opinn hellirinn og menn velkomnir inn og hann er ennþá opinn núna á endileiknum en þú þarft að sýna jákvætt COVID-test við inngangir.
Nákvæmlega. Það er líka ef ég búið að fá COVID.
Já, ef þú vilt.
Ef svo vil ég, þá megi ég bara ekki fara. Já,
það er viðkomandi að sleikja undir handakrikanum að mér.
Já, ég hefur ekki gert það. Tókar. Þeir eru komin villisug, hérna spá fyrir Inter og Norrits, Steini.
Herðu, Inter 1-2, sigur, Norrits 4-0.
Ég ætla að halda mig við úrslutina Steina, ég ætla að segja að það verði 4-0 Norrits megin, en ég held að við gerum jafntefli 1-1 Inter en vinnum þá svo ég held að við vinnum svo hérna leikinn, en verði jafntefli á San Siro.
Ég seti 0-1 í uppbytun á San Siro og hérna það verði alveg hörku leikur en vonandi klárum það og við setjum 2-0 á móti Norrits og vonandi förum við svona ná ykkur ágætis runni núna eftir í næstu vikum við fáum að ná ykkur rytma og með alla í blóðsandi heila og svona í stuði við hérna.
Við erum ekki búin að vinna, með ykkur 6 leikir.
Eigum líka fullt að leikjum núna framöndan sem við fórum illa á síðast tímabili og það er helvítið mikið svegrun til bætinga þar milli ára. Vonandi að það haldi sér. En strákar, dagskránum tæmdi þessari viku og verðum í bandi eftir góða þessa viku. Inter og Norrits segjum það.